Что такое советское
время?
Liktenīgas nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi.
Pēc atkušņa nekad nenāk uzreiz pavasars, bet sākas...
Arī šodien cilvēki ir ļoti tūredzīgi. Viņi redz to naudu, kas ir...
Televīzijā jau pamatā notiek cīņa par vārdu.
Pagātne no šodienas skatu punkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien, cienījamie klausītāji! Pirms 80 gadiem Eiropā noslēgumam tuvojās otrais pasaules karš. Šī kara iznākums noteica mūsu pasaules daļas likteni turpmākajās desmitgadēs un turpina to ietekmēt joprojām. Mūsu šodienas raidījumā pieskarsimies notikumiem, kas tuvināja kāru noslēgumam. Par Vācijas izmisīgo mēģinājumu vērst kara gaitu sev par labu, 1945. Gada janvārī uzsākot uzbrukumu Rietumfrontē, un par tam sekojošo sagrāvi austrumos, militārais vēsturnieks Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas pētnieks Valdis Kuzmins.
Ļoti bieži militārās vēstures literatūrā šis jautājums ir diskutēts, tāds izmisuma uzbrukums, kas bija pamatā Hitlera lēmumam, jo, protams, galveno lēmumu pieņēma Adolfs Hitlers vienpersoniski. Kāpēc Austrumfronte tika tik pamatīgi novājināta 1945. Gada janvāra sākumā, kad pēc tam sekoja katastrofa sarkanās armijas uzbrukuma rezultātā. Un viedoklis, kas man šķiet viens no pārliecinošākajiem, ir mūsdienu Bundeswehr pulkvedis Karl-Heinz Friesners, un viņa hipotēze ir, ka Hitlers ļoti labi saprata, ka kara darbība divās frontēs novedīs pie Vācijas sakāves līdzīgi, kā tas bija Pirmā pasaules kara laikā. Ir nepieciešams panākt vismaz vienas frontes, vai tā būtu austrum vai rietum fronta, izstāšanās no šīs kara darbības. Un pēc vācu vēsturnieku hipotēzes tas plāns bija sekojošs. 1944. Gada beigās uzbrūkam rietum frontē, izmantojot to, ka rietumu sabiedrotie vēl nav nostiprinājušies Francijā. Un otra lieta, kas Hitlera prāt bija diezgan svarīga, ir, ka rietumu sabiedrotie nav pieraduši karot ziemas apstākļos. Savukārt vāciešiem, kas ir jau vairākus gadus izbaudījuši, ko nozīmē īsta ziema, Krievijas stepēs vai Ļeņingradas apkārtnē. Un tas strateģiskais mēģis bija sekojošs. Tātad uzbrukumam vajadzētu būt tādā veidā, lai sašķeltu rietumu sabiedroto. Ziemeļdaļā atradās Briti, dienviddaļā Francijas atradās amerikāņi. Uzbrukums Antverpenes virzienā, kas bija galvenā un lielākā osta un visērtākā piegādes ostu, kura varēja nodrošināt rietumu sabiedroto degvielas piegādi, ieņemot šo Antverpenes ostu, izdotos pirmām kārtām apgrūtināt piegādi nogādu un otrām kārtām sašķelt rietumu sabiedrotos un cerēt uz separāta pamiera vai miera sarunu sākšanos. Un pēc tam jau 1945. Gada pavasarī vasarā šādu pašu triku mēģināt izspēlēt jau austrumu frontē. Pēdējā pavēle, ko parakstīja Gerts von Rundstedts pirms uzbrukuma sākuma, tāda neliela, tāda iedvesmojoša, tur ir tāda frāze, ka tas ir risks. Mēs esam nolēmuši riskēt tēvijas labā un tagad dodam jūsu rokās visu, kas mums ir, un jums ir jāmēģina mūsu risks attaisnot un panākt labāko no tā, kas var sanākt. Plāns uz papīra izskatījās diezgan realistisks. Pirmā ideja bija sekojoša, ka tur paredzēja iesaistīt daudz tanku divīzijas, sagatavot aviācijas atbalstu. Šeit pirmoreiz sāka runāt par reaktīvo iznīcinātāju Messerschmitt Me 262 izmantošanu, kas bija jauns ierocis. Antverpenes bombardēšanai sāka izmantot jau vienā brīdī V2 raķetes, kas arī bija jauns brīnum ierocis. Šis plāns varētu darboties, ja viņam tiktu piesaistīts visas tās vienības, kas plānošanas sākumā bija paredzētas. Bet laika gaitā, no idejas līdz idejas īstenošanai 16. Decembrī, agrā rītā, kad sākās uzbrukums, reāli tās vienības, kurām bija jāpiedalās, vai viņi tur nevarēja piedalīties, vai viņām bija pa maz laika sagatavoties, liela daļa no Folksgrenadieru divīzijām, no šīm speciāli gatavotajām divīzijām, kuras paredz izmantot uzbrukumam, bija nevis svaigas un tikko apmācītas un labi apgādātas, bet daudzas no tām jau bija iesaistītas kaujās oktobrī, novembrī, piemēram, Āhenas aizstāvēšana, kas turpinājās visu šo laiku. Skaidrs, ka, ja mēs runājam par Antverpenes ieņemšanu, tas nebija reāli, jo agri vai vēl rietumu sabiedroto gaisa pārspēks nospēlēt savu lomu. Tas bija vēl viens no iemesliem, kādēļ uzbrukums tieši ziemā, kad ir ļoti garas naktis, ļoti slikti laika apstākļi, lidojumiem piemērotas dienas nebūs tik daudz. Maksimālais, ko varētu sasniegt šīs abas tanku armijas, sastāja sestā tanku armija Zepa Dītriha vadībā un piektā tanku armija Haso von Manteifela vadībā, bija mēs upe pie Namīras. Protams, rietumu sabiedrotajiem, ja mēs atceramies viņu panākumus ar vācu komunikācijas dešifrēšanu, šīs ziņas pārtvēru un bija spējīgi dešifrēt. Bet jautājums ir mūžs sens un ir aktuāls vēl šodien, starp citu. Var pārtvert jebkurus radio signālus, var viņus dešifrēt, bet viņu skaits ir tik liels, ka tik un tā ir nepieciešams kāds, savā ziņā ģeniāls cilvēks, kurš ir spējīgs visus šos fragmentāros ziņojumus salikt kopējā ainā un izdarīt pareizos secinājumus. Jā, viņi zināja, ka notiek karaspēka koncentrācija, viņi zināja, ka vilcieni brauc ar milzumu daudz artilēriju, viņi zināja, ka ir izveidots jaunas vienības, ka notiek pārgrupēšanās, bet secinājumi, ko viņi izdarīja, bija nepareizi. Rietumu sabiedroto vadības viedoklis bija, ka tas ir saistīts ar vācu spēku zaudējumiem uz Zigfrīda līnijas. Vācieši ir tik nepārliecināti par saviem spēkiem, ka notiek šādi rezervi pārvietošanās gar frontes līniju. Viņi nenovērtēja šo Hitlera savā ziņā kā spēlmeņa risku, ko viņš uzņēmās. Rezultātā 16. decembra rītā kopējais divīzijas skaits bija 13, kas bija iesaistīts no tām tikai 5 tanku divīzijas. Un ja mēs, piemēram, salīdzinām ar austrumu frontes kaujām Latvijas teritorijā 1944. Gada vasarā, tad 5 tanku divīzijas, tas tāds iztikas minimums vien ir. Šeit var runāt tikai par tādiem uzbrukumiem ar ierobežotiem mērķiem. Spēku samērs noteikti nebija pietiekams, lai varētu runāt par strateģiskiem uzdevumiem. Sākotnēji no vācu puses tas bija apmēram 200 tūkstošu vīru pie 600 tanku un citu bruņu tehnikas vienību. Galvenais, ko vāciešiem izdevās sasniegt, bija relatīvi liels artilērijas skaits. Tā bija 1600 dažādu artilērijas vienību un gandrīz 1000 jauno raķešu, tā saukto reaktīvo mīnmetēju, kas pirmo reizi tika koncentrēts tādās lielās vienībās un īstenoja tādās ļoti šauros sektoros ļoti blīvu artilērijas uguni. No rietumu sabiedroto puses tās bija 4 kājnieku divīzijas, 1 tanku divīzija, 83 tūkstoši cilvēku. Nu, tanku apmērs bija gandrīz tikpat liels, tūp pie 500 tankiem un artilērija gan bija nedaudz mazāk. Un šis uzbrukums sākās 16. decembra agrā rītā un tām amerikāņu divīzijām, kas bija iesaistīts, tā bija 106. Kājnieku divīzija, 28. Kājnieku divīzija, tas bija galvenās, kas uztvēra šo pirmo uzbrukumu, tas bija ļoti nepatīkams pārsteigums. Galvenais pārsteigums bija artilērijas sagatavošanās uguns, un kas arī bija pārsteigums pašiem amerikāņiem, pārsteigums bija arī vāciešiem, bija tas, kādu pretestību amerikāņi izrādīja reizēm pilnīgi bezcerīgos apstākļos. 18 karavīru no izlūku vienības bija spējīgi veselu dienu noturēt veselu bataljonu uzbrukumu. Bet viņi nolēma, ka viņi šajā ciematā turēsies, un viņi turējās. Un līdz ar to pēkšņi izrādījās, ka vesela tanku korpusa uzbrukums ir jāmaina. Viņi gāja bojā, viņi tika saņemt gūstā, bet šie plāni tika mainīti. Ceļi bija katastrofālās stāvoklī, tie bija serpentīna veida, lai gan Ardēna kalna nav gluži Alpi, bet tie pietiekami lieli kalni, kur ceļi ir serpentīna veidīgi un smagie tanki nevar izgriezties un pietiek vienam tankam apstāties un viss ir izveidojies sastrēgums, kuram vienkārši fiziski nav iespējams tik nekādā veidā apkārt ir jābrauc ar līkumu. Peipera kaujas grupu, tātad Joachims Peipers, bija 6. Tanku armijas galvenais uzbrukuma trieciena spēks. Viņa rīcībā bija nodoti smagākie un kaujas spējīgākie Vācijas tā laika tanki, Panzerkampfwagen 6, Königsteiger 501, tātad SS tanku bataljons, kuram vajadzēja braukt pa priekšu. Tanki bija ļoti efektīgi, bet degvielu rija ļoti lielās devās. Šeit mēs varam runāt par simtiem litru uz 100 km atkarībā no apstākļiem. Viens no galvenajiem mērķiem bija cerība iegūt rietumu sabiedroto degvielas krātuvus, kas atradās gar ceļu. Vienu degvielas krātuvu viņiem izdevās iegūt, savukārt otru uz ziemeļiem no Stavelo ciemata viņam neizdevās iegūt, tiltu uzspridzināja, viņam nācās pagriezties citā virzienā un šo degvielas milzīgo noliktavu amerikāņiem izdevās uzspridzināt, daļai sadedzināt. Līdz ar to pirmajās pāris dienās izdevās sasniegt Laglējas ciematu, kurā degviela beidzās un tur viņa arī palika un nonāca ielenkumā. Un šāda situācija saskatām katrā no divīzijām, 6. tanku armijai un 5. tanku armijai, kur pārsteigums, uzbrukums, vācu tanku divīzijas nobrauc 10 km un pēkšņi 5 karavīru viena prettanku lielgabalu apkalpes varoņdarbs aptur uzbrukumu uz veselu dienu un ir spiesti mainīt plānus. Tālāk uz dienvidiem jau ir manas minētā Bastoņas pilsēta, kas kļūs par tādu Ardēnu kaujas simbolu, kurā aizstāvās amerikāņu gaisa desanta divīzijas atsevišķu vienības, kas tikko tur ir ieradušās kā rezerves daļas, lai nodrošinātos pret vācu uzbrukumu. Bastoņa tiek ielēgta, amerikāņiem tiek piedāvāts padoties, uz ko amerikāņu komandiera atbilda vienā vārdā nats, kur viņš paziņo visu, ko viņš domā par šo piedāvājumu.
Varētu tulkot sviests.
Jā, savā ziņā kā sviests, jā, mēram. Līdz ar to šī kauja vienkārši iesprūst necaurbraucamos ceļos, nepietiekamā apgādē, degvielas trūkumā, ziemas apstākļos. Un ja mēs runājam, kādas bija sekas, tad 13. janvāra rītā 1945. gadā sarkanā armija sāk uzbrukumu, kurā 48 stundu laikā uzbrukums sāk 4,5 miljoni sarkanās armijas karavīru. Un šajā brīdī austrum frontē atrodas tikai vācu bruņoto spēku, varētu teikt, skelets, kas tur atradās vienkārši, lai turētos. Un armija grupa Visla sabrūkā kāršu namiņš. Un, protams, diskusija, vai tas bija vajadzīgs, un mēs zinām Heinze Gudriāna viedokli, ka tā bija pašnāvība, ka īstenībā šīs tanku divīzijas, lidmašīnas, artilērija vispārējais bija nepieciešams austrum frontē, kura iespējams būtu atvairījusi šo sarkanās armijas uzbrukumu, vai vismaz šis sarkanās armijas uzbrukums nebūtu ar tik katastrofālām sekām. Tā Visla Soders operācija ir apzīmējums divu fronšu operācija. Pirmā Baltkrievijas fronta, kuru komandēja Žukovs, viens no visslavenākajiem sarkanās armijas karavadoņiem otrā pasaules kara laikā, un pirmā Ukrainas fronta, kur komandēja Koņevs. Vienu dienu vēlāk sākās Austrumprūsijas operācija, kur arī piedalījās divas frontes, otrā Baltkrievijas fronta Rokosovska vadībā un trešā Baltkrievijas fronta Černihovska vadībā. Tāpat Slovākijas austrum daļā sākās austrum Karpat operācija, kas varbūt ir mazāk zināma, kopā bija vairāk nekā 4 miljoni cilvēku. Tas ir vienkārši fantastisks skaitlis. No Baltijas jūras praktiski līdz Ungārijai. Adolfs Hitlers, un vismaz tā Heinz Gudriāns savos memoāros tā apraksta, neticēja sauzemes spēku štāba izlūkošanas daļa vadītāja Reinharda Gēlena ziņām par šo fantastisko pārspēku. Jo pārspēks 4-1 ir tad, ja mēs skatāmies visu frontes sektoru kopā. Bet Vislas Oderas operācija, kā jau tu norādi nosaukums, sākās no Vislas, no trījiem placdarmiem. Pulavi, Magnuševa un Sandomeža placdarmi Vislas upes rietumu krastā, no kurien šie uzbrukumi bija, un pašajos placdarmos pārspēks jau bija mērāms desmitos. Tur bija 10 reizes vairāk artilērijas, 10 reizes vairāk tanku. Šajā ziņā ir arī vēl viena tāda ļoti, ļoti īpatnēja un savā ziņā arī raksturīga detaļa. Ir šī slavenā saraksta vai saruna starp Staļinu un Čerčilu, kurā Čerčils Staļinam it kā lūdz sarkanai armijai sākt uzbrukumu austrum frontē ātrāk, jo pēc tiem formālajiem plāniem uzbrukuma sākumam būtu bijis jābūt 20. janvārī, taču Čērčila lūgums un Staļins žēlīgi piekrīt un sāk uzbrukumu 12. janvārī 8 dienas iepriekš, lai gan tie faktiskie saruna atreferējumi nebūtu neliecina, ka tā ir lūkšana. Drīzāk Čērčils informē Staļinu, ka Vācijas bruņoto spēku labākās vienības patreiz atrodos rietumos un būtu muļķīgi, ja Staļina kungs neizmantotu šo brīdi, kamēr šīs vienības tiešām atrodas rietumos un ir saistīts. Un Staļins, protams, nerīkojās muļķīgi un izmantošu unikālo iespēju. Kurzeme bija viens no lielākajiem strīdu sāboliem 1945. gada janvārī, februārī Vācijas bruņoto spēku augstākajā virspavēlniecībā un viens no galvenajiem iemesliem, kādēļ štāba priekšnieks Heinz Gudrians, slavenais Heinz Gudrians, pārstāja būt par štāba priekšnieku un savos memoāros un no citās liecībās ir minēts, ka viņš gandrīz bija meties Hitleram virsū ar dūrēm. Heinz Gudrian uzstādījums, Kurzem ir jāevakuē par katru cenu. Šajā gadījumā runa ir par kaujas tehniku, kas būtu jāatstāj Kurzemē, jo visu artilēriju, tehniku, munīciju, visu to, ko armija grupa Ziemeļi bija savākusi pa 4 kara gadiem un nebija zaudējusi atšķirībā no citām armija grupām, evakuēt nebija iespējams. Evakuēt varēja tikai karavīrus, te bija labākās kājnieku vienības, bija saglabāta vadības struktūra, pieredzes izvērtēšanas sistēma bija ļoti efektīva izlūkošana vispārējais, kas trūka šajās sagrautajās vienībās. Iznīcinātie štābi, tie nav tikai rakstveži pie rakstām mašīnām. Tur ir vesela sistēma, kas nodrošina sekmīgu karaspēku vienīgu izmantošanu, lai kareivis ar šauteni varētu būt sekmīgs, tur jāiegauda milzīgs papīra darbs. Visur citur tas nebija iespējams, bet Kurzemē tas bija, un līdz ar to Kurzemi tika atstāta kā placdarms, un kas ir interesanti par Kurzemes cietoksni, kas manuprāt ir vienkārši propagandas nosaukums, tieši tāpat kā katls, par Kurzemes cietoksni sāk saukt tikai 1945. gada janvārī. Savukārt pirms tam ir Latvijas kara muzejā saglabājušās pavēles, kur Kurzemes sauc par placdarmu, Kurlandbrückenkopf, tādā veidā netieši norādot, ka, ja uzbrukums būtu, tad noteikti to varētu darīt no armija grupas Ziemeļi pozīcijām Kurzemē.
Runājot par kaujām Vācijā, tur tiek iesaistītas arī nozīmīgas latviešu vienības, proti latviešu leģionu 15. divīzija, kas 44. gadā pēc smagām kaujām un lieliem zaudējumiem vasarā Latvijas pierobežā ir pārcelta uz Vāciju, pārformēta, papildināta un atrodas, sākoties šīm padomju uzbrukuma operācijām, tagadējās Polijas ziemeļos, toreiz tā vēl ir Vācija, sākotnēji Pomerānija, pēc tam atkāpjoties tālāk Meklenburga, Brandenburga. Kāds ir 15. divīzijas liktenis?
Var izlasīt par likteni, cik viņš savā ziņā bija bēdīgs, bet šajā gadījumā es varbūt gribētu iezīmēt nedaudz arī 15. divīzijas lomu Vislas Oderas operācijas kopējā gaitā. Janvāra beigās pirmās Baltkrievijas frontes vienības sasniedz Oderas upi, 5. trieciena armija un 8. gvardes armija jau pārceļās uz ziemeļiem un dienvidiem no Kistrīnas pilsētas, pārceļās pāri Oderas upei, un šeit seko viena no tādām padomju militārās vēstures lielākajām diskusijām, cik diskusija padomju militārajai vēsturē vispār varēja būt. Sākotnē tā bija Staļina stingrā roka, un pēc tam bija dažādi citādi liela globāla mīta. Bija viena no slavenākajām diskusijām, kuru izraisīja 8. gvardes armijas komandieris Čuikovs, kurš šavos memoāros 60. gados apvainoja Žukovu, ka Berlīni varēja ieņemt 45. gada februāra sākumā. 8. gvardes armija atrodas Oderas rietumu krastā, pretī nekā nav, visi ir sasisti, 9. armija, kas ir saformēta praktiski no jauna kaujas spējīga, mums bija jānoiet 70 km līdz Berlīnē, mēs to būtu izdarījuši un Berlīnu būtu ieņēmuši. Protams, šie apgalvojumi tika apgāstī, un ja mēs skatāmies no šīs dienas zināšana avota, tad Berlīni ieņemt nevarēja un Čuikovs apsūdzēja Žukovu, bet šajā gadījumā, cik mēs zinām par Žukovu, cik viņš bija tāds reizēm tādu egoistisku personīgu pieeju, bet šajā gadījumā bija pat objektīvi iemesli. Un viens no galvenajiem bija tas, ka Austrumprūsijas operācija uz ziemeļiem no Vislas Oderas operācija negāja tik sekmīgi, kā bija cerēts. Un pēc tā sākotnējā plāna, otrai Baltkrievijas frontei Rokosovska vadībā bija jāforsē Vislas upe tās leitecē un bija jāieņem Pomerānija, tagad tā ir Ziemeļa Polija, Gdaņskas apkārt un jāvirzās uz Oderas ieteku Baltijas jūrā pie Štetīnas. Šis uzbrukums nevirzījās uz priekšu tik sekmīgi, kā bija plānots, līdz ar to viss pirmās Baltkrievijas frontes labais Ziemeļa flanks bija atklāts. Un tas, ko nezināja Čuikovs, atrodoties placdarmā Oderas upes rietumkrastā, to zināja Žukovs, būdams Baltkrievijas frontes komandieris, ka šajā ziemeļu flangā sāk parādīties vienības, kurām tur nebija jābūt. Un viena no tām ir Latviešu 15. SS brīvprātīgo divīzija, kura kopš 1944. Gada augusta atradās Rietumprūsijas apmācību laukumā, tas ir uz dienvidu rietumiem no Gdaņskas pilsētas, Konica, Bērenta apgabalā, tika mobilizēts liels skaits latviešu jauniešu, 25. 26. Gadā dzimušie jaunieši, kas nekad nebija veikuši militāru apmācību, viņus visi sasēdināja kuģos, veda uz Vāciju un ar dievus pusē mēģināja apmācīt. Īsumā, ja mēs runājam tādā lielākā Vislas Oderas operācijas kontekstā, tad pēc padomju izlūk datiem 15. divīzijai vajadzēja atrasties Kurzemē. Pēkšņi 45. Gada 19., 20., 21., 22. Janvārs gūstā tiek saņemti un kaujā pēkšņi parādās Latviešu SS vienību leģionāri ar savām erkenungsmarkām. Ar to rodās priekšstats, ka Hitlers ir sācis Kurzemes evakuāciju. Un šajā gadījumā es arī gribētu uzsvert, ir tas priekšstats radies no Heinza Guderiana memoāriem, ka Hitlera pavēles dēļ no Kurzemes neko neizved ārā. No Kurzemes viss viņas pastāvēšanas laikā tika izvests vairāk nekā 15 divīzijas, tajā skaitā 2,5 tanku divīzijas. Trešais SS tanku korpus, Feliksa Steinera vadībā, kas atradās pie Priekules, Purmsātiem piedalījās diezgan niknās kaujās, bija tā vienība, kuru pa jūru fantastiskā ātrumā pārvietoja uz Štetīni un no turienes bija paredzēts jauns pretuzbrukums. Līdz ar to, neskatoties uz Čuiku apvainojumiem, Žukovu lēmums neuzbrukt Berlīnē februāru sākumā bija pamatots. Vācu bruņoto spēku uzbrukums Zonenvende, kas sākās 15. Februārī, ko vadīja Feliks Steiners, pāris nedēļās 3. SS tanku korpus tika pārformēts no sākuma par 11. SS armiju, pēc tā viņa nosauca par 11. armiju. Uzbrukuma lielais plāns, ko Guderians bija cerējis, bija, ka no rietumiem pārsviestu arī Zepa Dītriha 6. SS tanku armiju un iesaistītu Berlīnas apkārtnē. Un tas lielais uzbrukums paredzēja visas pirmās Baltkrievijas un pirmās Ukrainas frontes iznīcināšanu uz austrumiem no Oderas upes. Tas bija tāds Heinza Guderiana lielais tanku ģenerāļa sapnis. Tas neīstenojās, bet ko tas īstenoja, ka šīs jaunās vienības, kas pēkšņi parādījās, un šeit ir 3. SS tanku korpus, 32. Kāņieku divīzija, 15. Latviešu SS grenadieru divīzija, kas pēkšņi parādās nezinu kurienes, kas lika apstāties un sāk plānot citas operācijas. Diemžēl šīs Latviešu SS divīzijas iesaistīšana bija nepārāk sekmīga ar ļoti smagiem zaudējumiem. Pie Nakeles, Imenheimas, Jastrovas, bēdīgi slavenās Lederbornas, par ko bija raksts, manuprāt, mājas viesī, vai slepkavoja latvieši poļu karagūsteknis vai nē, manuprāt, ka nē. Bet tomēr tās bija smagas un asiņainas kaujas, viņa atradās ielēkumā, bija spiest no ielēkuma izlaisties. Viņš šī darbošanās pirmās Baltkrievijas frontes aizmugurē būtiski aizkavēja tālajošos plānus. Un 15. divīzija, ja mēs skatāmies kartes, gan padomju puses kartes, kas ir maz saglabājušās, gan vācu puses kartes, kas ir ļoti labi saglabājušās, tad mēs redzam, ka 15. divīzija, neskatoties uz lielajiem zaudējumiem un sakāvēm, bija viena no tām, kas veicināja šo plānu izmaiņu, savā ziņā sev pa nelaimi, jo izmainītais plāns sāka Austrumprūsijas operācijas, sākas 10. februārī un turpinās līdz 4. aprīlim, kuras mērķis bija visas mūsdienu Ziemeļpolijas iztīrīšana, kā rezultātā 15. divīzijas daļas izlauzās uz rietumiem līdz Štetīnēm pie Šneidemīlas tika pāri Oderē, bet pārējās latviešu vienības tā jau nebija tikai 15. divīzija, tur bija robeža apsardzības pulku paliekas, policijas pulku paliekas, tajā skaitā arī bijušie Latvijas drošības policijas, kas pirms tam pazīstam ar beidīgo arāja komandas nosaukumu, karavīri, kas bija pārvesti uz Ziemeļpoliju, tur bija tūkstošiem latviešu bēgļu arī pie Dancigas un Gotenhāfens. Tie visi cieta ļoti, ļoti smagas zaudējumus un bija ieslēgti Gdaņskā, Gotenhāfenā līdz pat otrā pasaules kara beigām. Pāris nedēļas pirms paša noslēguma, tas ir 1945. Gada aprīļa beigas, ka Austrumprūsija un Pomerānija beidz eksistēt kā vācu kontrolētas teritorijas.
nacistu režīmam ciešot sakāvi, milzu ciešanas nācās piedzīvot Vācijas civiliedzīvotājiem. Cita starpā runa ir par vācu pilsētu nežēlīgu bombardēšanu, kuru veica Rietumu sabiedroto valstu aviācija. Par bumbu karu un tā vēsturisko vērtējumu Latvijas Universitātes Filozofijas un Socioloģijas institūta vadošais pētnieks Kaspars Zellis.
Lielā mērā šie notikumi uzreiz pēc kara tika nodoti tādai zināmai aizmirstībai, ja kā Grass savulaik izteicās vienā intervijā, viņi tika tabuizēti. Tabuizācija faktiski ilga līdz apmēram 1995. gadam, kad Vācijas publiskajā telpā parādījās šis vācu ciešanu naratīvs un sāka par viņu runāt. Konkrēti, ja mēs runājam varbūt par šo bumbu karu, tad šis pavērsiena moments un sabiedrības akcentēšana uz šo traģēdiju notika ar tādu Berlīnes vēsturnieka Jorga Frīdriha grāmatas Der Brand izdošanu, kas acumirklī kļuva Vācijā par bestselleru un tika pārtulkot lielākajās Eiropas valodās. Viņš mēģināja šo bumbu karu parādīt ar Vācijas civiliedzīvotāju acīm. Un parādīt to traģēdiju, kurā vācieši dzīvoja šos 5 gadus, nepārtraukti zem bumbu uzbrukumu. Kā pats Frīdrihs rakstīja, ka gaisa karštāja bezprecedenta civiliedzīvotāju spīdzināšana, ja nakti no nakti pakļaujot tos šim te spridzināšanas ārprātam. Protams, tas vācu publiskajā telpā izsauca uzreiz milzīgus strīdus, vai tādā veidā netiek aizmirsts par vācu vainu un tā tālāk un tā joprojām. Protams, pētījumi par bumbu karu bija ne Vācijā, ja mēs varētu teikt, tapuši. Un viens no pirmajiem pētījumiem par šo tēmu tika uzrakstīts Anglijā 1963. gadā. Un šī pētījuma autors bija, toreiz viņu atzina par vienu no tādiem perspektīvākajiem jaunajiem vēsturniekiem, Davids Irvings, kurš šodien ir nelaimīgā kārtā pievienojies holokausta revizionistu plejādei un no akadēmisko vēsturnieku vidus vispār tiek ignorēts. Bet viņa šis 63. Gada darbs Dresdenes iznīcināšana, tas kļuva par pirmo pētījumu šajā tematikā. Protams, vēsturnieku darbs neviens nelasa, un ja mēs skatāmies tālāk, tad sabiedrības uzmanību uz to, kas notika konkrēti Dresdenē un vēlāk arī citās vācu pilsētās, vairāk pievērš Kurta Vonnegūta slavenais romāns, kas ir tulkots arī latviešu valodā Lopkautu numuru 5, kas ir, ja nemaldo, 69. Gadā iznācis. Dresdenes gadījumā te ir ļoti daudz strīdi par to, cik bija pamatota šī bombardēšana. Vai tam bija strateģiski mērķi, kā to mēģina parādīt klasiskā angļu-amerikāņu historiografija, ka tādā veidā tika mazināta sabiedroto armiju upuri, ja, un tas veicināja Vācijas bruņoto spēku sašķelšanu un nonākšanu tādos aplenkumu apgabalos. Vai otrs šis viedoklis, kad bombardēšana bija nepieciešama, lai Padomju Savienībai parādītu, ar kādu spēku ir gatava vērsties sabiedrotie. Ja gadienā nāksies realizēt tā saucamo operāciju neiespējamais. Operācija neiespējams paredzēja iespējamo angļu amerikāņu sadursmi ar Padomju Savienību Otrā pasaules kara beigās. Tā bija spēka demonstrācija, kas līdzīgā mērā parādījās arī Japānas atombombardēšanās. Viens no pēdējiem darbiem, kas ir iznācis, tas ir britu slavenā vēsturnieka Overy darbs, kurš tā arī saucās Bombenkrieg, kur viņš skata šo bumbu karu ne tikai no Vācijas puses, kā bija Frīdriha darbā, bet viņš skatās Eiropu kopumā, kā Otrajā pasaules karā šis bumbu karš noritēja visur citur Eiropā. Pirms Dresdens mums jāatcerās, ka bija Gernika, bija Varšava, bija Rotterdam, tātad šis bumbu karš, nu viņi nesāks sabiedrotie. Mēs varam teikt, ka sabiedrotie viņi veica ar īpašu nežēlību, ar īpašiem apsvērumiem.
Un īpašu tehnisku jaudu.
Protams, kas bija iespējama tikai tas, un zināmā mērā par to viņiem nekas nebija, kas ir arī nonsens, ja mēs varētu teikt. Juridiski, ja paskatāmies, tad it kā Hāgas savulaik 19. Gadsimta beigās tās noslēgtās vienošanās par kara vešanu, kas paredzēja to, ka būtībā karš tiek vests džentelmeņu starpā, viņi neparedzēja to, ka varētu notikt kaut kas tamlīdzīgs, ne tehniski, ne arī faktiski. Juridiskā doma atzīst, ka faktiski Otrā pasaules karā notikušās civiliedzīvotāju plānveida iznīcināšanas pēc savas būtības pat nevar tikt iesāc, jo faktiski nebija šo normu. Normas labākā gadījumā tiek iestrādātas tikai 49. Gada Ženēvas konvencijā.
Līdz ar to mūsu raidījums izskan. Dzirdējāt vēsturniekus, Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas pētnieku Valdi Kuzminu un Latvijas Universitātes filozofijas un socioloģijas institūta vadošo pētnieku Kasparu Zelli. Uz redzēšanos, cienījamie klausītāji! Katru svētdienu Latvijas Radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.